SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ፀሓይ ገመቹ ጥሕሰት ድንፋዕ ደምን ብቕዓትን ፈጺማ ተባሂላ ንኣርባዕተ ዓመታት ድሕሪ ምእጋዳ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት እብሲት ጥላሁን ኣብዚ ሰሙን እገዳ ተነቢሩላ። ሻምፒዮን ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላን ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰንን ንብሉፅ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተሓፂኦም ኣብ ፍጻሜ በፂሖም። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ሰንከልከል ኣብ ዝብላሉ ዘለዋ እዋን ሊቨርፑል ፍልልያ ብምግፋሕ መሪሕነታ ኣደልዲላ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰሙን ፀሓይ ገመቹ ጥሕሰት ድንፋዕ ደምን ብቕዓትን ፈጺማ ተባሂላ ንኣርባዕተ ዓመታት ድሕሪ ምእጋዳ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት እውን ኣብዚ ሰሙን እገዳ ተነቢሩላ። ጓል 24 ዓመት እብሲ ጥላሁን ኣስረስ ክብሪ ኣትሌቲክስ ዝከታተል ኣትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ወይ ኤኣይዩ ብጥሕሰት ፀረ ዶፒንግ ከሲስዋ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት 23 ተሓሳስ እብሲት ኣብ ናኒንግ ቻይና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓደ ኣብ መንጎ ውድድር ዝውሃብ ቅምሶ ሽንቲ ሂባ። ተሓሳስ 29 ዝተረኽበ ውፅኢት መርመራ ናይዚ ትራይ ኣምሲኖሎን ኣሴቶናይድ ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። እብሲት ኣብ ሓጋይ ናይቲ ዓመት ነቲ ዘለዋ ፀገም ሕማም ኣዝማ ክትፍውስ ብምባል ነዚ ኣብ ውሽጢ ጭዋዳ ዝኣቱ ንጥረ ነገር ብመርፍእ ተወጊኣቶ። እንተኾነ ግን እቲ ዝተዋህበሉ ግዜን ውፅኢት መርመራን ምስቲ ዝወሰለቶ ፍወሳ ዘይቃዶ ኮይኑ ተረኺቡ። እቶም ዝተሓጋግዝዋ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ወይ ልምዳውያን ሓካይም ብወገኖም ኩሎም ትሕሶታት ናይቶም ኣብቲ ዝወግእዋ ፈውሲ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ምግላጽ ኣብዮም። እቲ ኣትሌት ድሕሪዚ ተረኽቦ እምበኣር እቲ ግዜያዊ እገዳ ካብ ዝተነብረላ ታሕሳስ 3/2024 ዝሕሰብ ናይ 2 ዓመት እዋን ምግላል ካብ ኣትሌቲክስ ተበይኑላ ኣሎ። ካብ ታሕሳስ 3/2023 ኣትሒዛ ዘመዝገበቶም ኩሎም ውፅኢታት ካብኦም ዝተረኽቡ ፅዋዓት፣ ስልማታት፣ ሜዳልያታት፣ ነጥብታት፣ ገንዘባዊ ስልማታትን ናይ ተሳትፎ ክፍሊታትን ክትምንጠልያ። እብሲት ጥቅምቲ 223 ኣብ ኮሲቸ ስሎቫኪያ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ተሳቲፋ 2:28:2 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ነቲ ውድድር ፈጺማቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሻምፒዮን ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ንብሉፅ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተሓፂኡ ኣብ ፍጻመ በፂሑ። ታምራት ናብታ ናብ ፓሪስ ዝኸደት ሃገራዊት ጋንታ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣትሌት ኮይኑ እዩ ኸይዱ። ናብ ውድድር ምስ ቀረበ ግን ነቲ ዝተዋህቦ ዕድል ብዝለዓለ መጠን ተጠቒሙ ንማራቶን ፓሪስ ክብረ ወሰን ኦሎምፒክስ ብዝኾነ 2:06:26 ካሊትን ግዜ ክዕወቶ ክኢሉ። ኣብቶም በዳህቲ ኩነታት ሙቐት ዝነበሮም መወዳደሪ መስመራትን ጎደናታትን ፓሪስ ተወዳዲሩ ነቲ ብኬንያዊ ሳሚ ዋንጂራ ኣብ ማራቶን ቤጂን 2:08 ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብ6 ካሊታት ኣመሓይሽዎ። ንኣትለቲክስ ዓለም ኣብቲ መዓልቲ ዓወቱ ኣብ ፓሪስ ከም ዝሓበሮ ታምራት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከም ተቐያሪ ወይ መተካእታ ኣትሌት ኮይኑ እንተኣተወ እኳ ሲሳይ ለማ ተጎዲዩ ንፓሪስ ኣይከይድን እዩ ምስ ተባሃለ ግን ንዕኡ ተኪየ ክወዳደር ዕድል ረኺበ ኢሉ። እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ምሉእ ምድላዋት ይገብር ስለ ዝነበርኩ ሕልመይ ጋህዲ ክኸውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ተፈሊጡኒ ነይሩ ክብል ብምውሳኽ እታ መዓልቲ ሕጉስ ከም ዝገበረቶ ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ንብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተሓፂያ ኣብ ፍጻሜ ካብ ዝበፅሑ ምዃና ተፈሊጡ። ሲፋን ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 3 ሜዳልያታት ብምዕታር እቲ ስሉስ ሜዳልያታት ወይ ትሪፕል ሜዳሊስ ዝብል ውፅኢት ዘምፀት እያ። እቲ ሳልሳይ ናይዞም ሜዳልያታት ወርቂ ዝዓይነቱ ኮይኑ ክብረ ወሰን ኦሎምፒክ ዝኾነ ናይ 2:22:55 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ዝተዓወተቶ ውድድር ማራቶን ነይሩ። እቲ ክብረ ወሰን ዘመዝገበቶ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ነሓስ ድሕሪ ምምዝጋባ ድሕሪ 37:06 ናይ ፈለማያ ሜዳልያ ዝኾነ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ነሓስ ድሕሪ ምዕታራን እዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ኣብ ሓደ ውራይ ኦሎምፒክስ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ 10,000 ሜትሮን ውድድር ማራቶንን ሜዳልያታት ዝዓተረት ቀዳመይቲ ኣትሌት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን በቂዓ። ኤሚል ዛቶፔክ ኣብ ኦሎምፒክስ ሄልሲንኪ 1952 ኣብ 3 ውድድራት መዳልያታት ካብ ዝዓትር ንድሓርካ ናይ ፈለማ ኣትሌት ኮይና ኣላ። ሲፋን ኣብ ሓደ ካብ ናይ መወዳእታን ትፈታት ኦሎምፒክስ ዝኾነ ውድድር ማራቶን ተዓዊታ ወድቂ መዳልያ ድሕሪ ምዕታራ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ መወዳእታ መስመር ውድድር ምስ ረገፀት ዓብዪ እፎይታ ከም ዝተሰምዓን ክትኣምኖ ዘፀገማ ተመክሮ ከም ዝነበረን ሓቢራ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ሰንከልከል ኣብ ዝብላሉ ዘለዎ እዋን ሊቨርፑል ፍልልያ ብምግፋሕ መሪሕነታ ኣደልዲላ። ዝበዝሑ ተፃወተን ንሃገሮም ኣብ ዝተፈላለዩ መጻረይ ግጥማት ዓለም ክውክሉ ቅድሚ ምኻዶም መበል 11 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ዝሓለፍናዮ ቀዳመ ሰንበት ተኻይዶም። ካብተን ንዝለዓለ ቦታ ዝወዳደራ ጋንታታት ቀዲማ ግጥማ ዘካየደት ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ነይራ። ሲቲ ብዙሓት ዝተጎዱ ተፃወቲ ስለ ዘለውዋ ሙሉእ ጋንታ ካብ ዘይተሰልፍ ነዊሕ ገይራያ። ብዙሓት ደገፍትን ተንተንትን ኣከፋፈልቲ እታ ጋንታ ሮድሪን ኬቪን ደብሩይነን ዘይምስላፎም ክሃስያ ከም ዝፀንሐ ይሰምዑ። እስጳኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላ ከሰልጥና ካብ ዝጅምርካ እንሆ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ንፈለማዋን ኣብ ኩሉ ግጥማታ 3 ግዜ ኣከታጢላ ተሳዒራ። ኣብ ካርሊን ካፕ ብቶተንሃም፣ ኣብ ቻምፕንስ ሊግ ብስፖርቲንግ ሊዝበን፣ ቅድሚኡ ኸዓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብቦርንማውዝ። ኣብዚ ቀዳም ምሸት ዘካየደቶ ግጥም ኣንጻር ብራይተን ኤንድ ሆቭ ኣልቢዮን ኤርሊንግ ሃላንድ ሽቶ ኣመዝጊቡ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ድሕሪ ደጊም ኩነታት ናብ ንቡር ዝተመልሱን ዓወታታ ከተዋህልለሉ ትጅምረሉን ግዜ መሲሉ ተራእዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብራይተን ብዣዋ ፔድሮን ማይክል ኦራይሊን ኣቢሎም 2 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቦምን 2-1 ድሕሪ ምዕዋቶምን ብዙሓት ሲቲ ኣብ ቅልውላው ኣትያ ከይትኸውን ብምባል ግምቶም ይህቡ ኣለዉ። ነዚ ውፅኢት ሰሚዖም ዝተሓጐሱን ድሕሪኦም ግጥሞም ዘካየዱን ሊቨርፑል ነይሮም። ነዊሕ ከይፀንሑ ብዳርዊን ኑነዝ ኣቢሎም መሪሕነት ሒዞምካ ፍልልዮም ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ካልኦትን ንምግፋሕ ተበገሱ። ካብ መጋጥምቶም ኣስቶን ቪላ ፀፀኒሑ ዝተፈነወሎም መጥቃዕታት ኣብ ምክልኻል ኣድሂቦም ክፃወቱ ድሕሪ ምምሳይ ግጥም ክውዳእ ሒደ ደቓይቅ ምስ ሰረፎ ምስራዊ ኮኸብ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ርእስታ ኣቐዲሙ ንኑነዝ ዘቐበሎ እቱቲ ኩዕሶ ካልይቲ ሽቶ በዓሉ ብምምዝጋብ ነተዓወት ርጉፅ ገይርዎ። መሓመድ ሳላሕ ኣብ መላእ ሊጋት ኤውሮጳ 10 ሽቶ ዝኾና ኩዕሶታት ብምቕባልን 10 ኸዓ በዓሉ ብምምዝጋብን ኣብዚ ወቕቲ ከምኡ ዝገበረ ቀዳማይ ተፃዋታይ ኮይኑሎ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ግጥም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ተኸላኸላይ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ መበል 25 ደቂቕ ተጎዲኡ ምውፅኡ ቀሊል መጉዳቲ ኣይመስልን እዩ ክብል ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርኒ ሽሎት ገሊጹሎ። መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ዘላ ሊቨርፑል እምበኣር ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ፍልሊ ናብ 5 ክቢ ምባል መሪሕነታ መሊሳ ከተደልድልን ከላ ሲቲ ድሕርዞም ዘይተለምዱ ሰንከልከላት ኣብ ካልኣይ ተርታ ትኽተላላ። ድሕረን ሰንበት ግጥመን ካብ ዘካየዳ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ቸልሲን ኣርሴናልን ዘካየዶ እቲ ዝዓበየ ናይ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ነይሩ። ኣርሴናል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ተኸታታሊ ስዕረታትን ማዕረ ምውፃን ነጥብታት ክትከስር ብምፅናሓ እዚ ግጥም ነቲ ኣብ ቅልውላውያ ዘላ ዝብል ኣዘራርባ ኣብ ምድራዕ ወይ ኣብ ምፍራስ ወሳኒ ነይሩ። ንቸልሲ ኸዓ እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘለዉ ምዕባለ ብሓንቲ ዓባይ ትሕሰብ ጋንታ ዝፍተንሉ ነይሩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ጋብርኤል ማርቲነሊ ንኣርሴናልን ፔድሮ ኔቶ ንቸልሲን ብዘመዝገብወን ሽቶታት ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን። ኣብቶም ካልኦት ግጥማት ኣሰልጣንያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሰጉገት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ንሌስተር ሲቲ ኣንጊዳ 3-0 ተዓዊታ። ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስን ኣሌሃንድሮ ጋርናቾን ነተን 2 ሽቶታት ከመዝግብወን ከለው እታ ሳልሰይቲ ብተኸላኸላይ ሌስተር ቪክቶር ክርስቲያንሰን ናብ ልዳቱ ዝተመዝገበት ነይራ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ብወገኑ ወሳኒት ሽቶ ኣመዝጊቡ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ዝነበረ ግጥም 3-1 ክትዕወት ሓጊዙ። ጆ ሊንግተንን ሃሪሰን ባርነስን ነተን ዝተረፋ 2 ሽቶታት ኒውካስል ኣመዝጊቦምን። ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ብወገና ኣብ ዘቐረባ እዋን ዓወታት ብምምዝጋብ ምምሕያሽ ኣርያ እንተነበረት እኳ ሰንበት ምሸት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም በታ ሓንቲ ካብተን ዓወት ዝበሃል ከየመዝገባ ዝፀንሓን ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ዝውንናን ጋንታ ኤፕስዊች ታውን 2-1 ስዕረት ኣብ ሜዳኣ ከም ዘጋጠማ ተፈሊጡሎ። ሰሌዳ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እምበኣር ንሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ተኸቲለን 9 ድሒረን ቸልሲ፣ ኣርሴናል፣ ኖቲንግሃም ፎረስትን ብራይተንን ኩለን 19 ሒዘን ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻድሻይ ብተርታ ተሰሪዕን ዝርከባሉ ብምዃን 2 ቕነ ንኣህጉራን ግጥማት ዕድል ንምሃብ ዕረፍቲ ክወስድ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ክሳብ ንምለሰኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ነይረ። ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.